There's something evolving. Whatever may come, the world keeps revolving. They say the next big thing is here, that the revolution's near. But to me it seems quite clear that it's all just a little bit of history repeating.
Entzule, hau zaharrak berri duzu, Alabedi Irratiko, historia programa. Historia saioa da gurea, baina gaur egia esan, historia bigarren plano batean utziko dugu, eta hirigintzak eta arkitekturak hartuko dituzte gaur zaharrak berriko kaleak. Saioaren lehenengo minutuetan, Unai Fernandez de Betoño, EHUko irakaslea, izango dugu gurekin, arkitektoa, badakizue, aurreko hilabetean, hasi zen gurekin kolaboratzaile gisa, eta berarekin arkitektura eta hirigintzarekin harremana duten hainbat kontu helduko ditugu, batzuetan, zergatik ez, historiarekin harremana duten kontuak, baina beste batzuetan gaurkotasun haundiko kontuak, eta beti ere hausnarketa bat egitera gonbidatuko gaituztenak. Gaurkoan Unai Fernandez de Betoñorekin hausnarketa oso argia izango da, espazio publikoaren privatizazioari buruz hitz egin behar dugu, eta horretarako Gasteizen dauzkagun bi adibide ekarriko ditu gure estudiotara. Bata, El Corte Inglés eta Gasteizko Abasto Enparantza inguruan dagoen Santa Barbara plazarena, eta bigarrena, Gasteizen dagoen eraikin batekin gertatutako afera, Krea eraikinarekin gertatutako afera, azken asteetan jakinda eraikin horren atzetik nolabait Estatu Batuetako unibertsitate bat dagoela. Eta bueno, bi adibide horiek hartuta, saioaren lehenengo minutuetan Unai Fernandez de Betoñorekin espazio publikoaren privatizazioa. Etor Telleria, etorriko da gurera, 8:30etatik aurrera, eta oraingontan hirigintza arkeologia uztartuko ditugu. Bada, arkeologoentzat nolabait magikoa den hiri bat, Italiaren hegoaldean aurkitzen dena, eta magikoa da bereziki ondo konserbaturiko hiria delako, Pompeiari buruz ari gara. Kontua da orain artean Pompeiak balio izan digula, Antzinaroko eta Erromatar Imperioko historia oso ondo ezagutzeko, eta hala izan da, hiri hori, arrazoi natural bat tarteko, bereziki ondo konserbatu delako. Baina azken aldian, hainbat arazo dago Pompeiako hiri hori konserbatzeko, arazo horietako asko, imagina dezakezuen bezala, ekonomikoak dira, eta arazo ekonomikoak aipatuta, Bueno, krisiak bereziki gogor kolpatu du arkeologiaren mundua eta guzti horren inguruan mintzatuko zaigu gaur Etor Telleria. Eta gaurko saioan hirigintza protagonista izango denez, ba gure saioaren azken txanparako ez dugu arkitekturaren mundua alboratu nahi izan. Argiara joko dugu gaur, Argia aldizkarira, izan ere Argia aldizkariak aste hontan arkitekturarekin oso harremanduriko personaje baten inguruko goraberak kontatu baitizkigu. Pedro Muguruza Otaño, arkitektoa, Elgoibarren 1883an sortutakoa eta askok frankismoaren arkitekto ofizial bezala ezagutzen dutena. Pedro Muguruzaren figura ezagutuko dugu gaur eta bide batez ezagutu egingo dugu ere nolakoa izan zen frankismo garaian arkitektura eta hirigintzaren erabilera. Frankismoak hasiera batean batez ere sentimendu nazionala pizteko arkitekturaren erabilera bat ere egin zuelako. Oso arkitektura zehatza garatu zuen frankismoaren lehenengo urtetan, gerra ostean, garaio horretan erregimen fasistek egiten zuten bezala aro klasikora atzera begira da egin zuen arkitektura horrek hasiera batean eta gero bueno, ba joera modernoagoetarako aurrera pausuak edo aldaketak ere bizi izan zituen. Aldaketa horiek eta frankismoaren garaian arkitekturaren inguruan egindako erabilera mintzagai zaharrak berri honen azken txanpan. Eta ez dugu saioa agurtu nahi izango gaur bertan aurkeztu den liburu bati buruz hitz egin gabe. Agustin Azkarate izan da gaur. Ba, azken hamarkada hauetan Gasteizen batez ere katedralaren inguruan egin diren lan arkeologikoen inguruko liburu bat aurkezten. Egia esan trilogia bat aurkeztu du. 7 liburukin izango ditu trilogia honek guztira eta gaur lehenengo partea aurkeztu eginda. Bueno, antza liburu honetan arkeologia e historia de una ciudad, los orígenes de Vitoria-Gasteiz izenburupean sinatzen den liburu honetan, bueno, ba hainbat nobedadea aurkezten zaizkigu Gasteizen inguruan, Agustin Azkarateren arabera, Gasteiz ez da asko orain artean pentsatu izan duten herriska txiki batetik sortu eta jada goi erdi arotik Gasteizek ba omen zuen bere inguruan uste genuena baino garrantzia handiagoa. Ikusi duzue gai desente daukagula ondorengo ordu eta erdirako. Zeregin hobeagorik izango bazenute eta saioa entzuteko aukerarik izango espazenute, gogoratu saioaren errepikapena. Igandez, gabeko 11ak eta 12:30ak bitartean entzuteko parada ere baduzuela. Eta bestela Rosa Sarearen bitartez gure podcastak interneten, ba, nahi duzuen tokian, noiz nahi entzuteko aukera ere baduzue. Historia eta hirigintza, gaurko gonbiteak, ongi etorriak, zaharrak, berri, irratsaiora.
Feel the pain, feel the joy, and sidestep the little bits of history repeating.
Abestiak dio historia errepikatu egiten dela, horregatik gurea zaharrak berri da. Eta gaurkoan, bigarren aldiz, gurekin errepikatu egiten duena Unai Fernandez de Betoño da. Unai, Gabon.
Gabon, zer moduz?
Ondo. Bueno, eskerrik asko Unai, gaur ere gurekin egoteagatik. Eta gure zaio honetan, bueno, ba, historiaren ateak pixka bat zabaldu eta beste arlo batzuk ere ikutzeagatik, irikintza kasu honetan.
Bazkerik asko zuei, berriz ere, onbidatzeagatik.
Bueno, Unai, izan dugu, sarreran, gaurkoan, hausnarketa batera, gonbitea luzatuko diguzula, hain zuzen ere, espazio publikoaren privatizazioaren ingurukoa, gaur egungo hirietan, hainbeste alditan ikusten dugun, ez? Halako joera badago, espazio publikoak privatizatzeko.
Baina, ikustet historian, ba ez dakite, urte batzuetan kontrako joera eman zen, agian pribatuak ziren espazio asko publiko bihurtu ziren, ba ez dakite, burura datozkite, ba Londresko parke erraldoiak edo Madrilgo erretiroa, alako espazio batzuk pribatuak zirenak, monarkiarenak, bueno, agian monarkiaren ondasunak nolabait ere publikoak dira gutxienez gaur egun, ez, ofizialki guztienak dira, baina, bueno, egia esan, beraiek soilik erabiltzen zituzten, eta garai batean, ba, bueno, publikorako ireki ziren, baina, bai, egia esan, azken hamarkadetan, ikusten ari garela, ba, hainbat, ez bakarrik espazio libre publikoaren privatizazioa, baizik eta baita ere, eraikin publikoak edo gutxienez, diru publiko asko inbertitu diren zenbait eraikin, ba, bihurtzen ari dela publiko, ezta? Eta agian badaude beste kasu batzuk pixka tarraroagoak zeinetan nahastu egiten den modu kezkagarri batean publiko eta pribatua, ez? Askotan ez dakizu publikoa den, pribatua den, batzutan jabegoa pribatua da, baina erabilera publikoa, eta bai, nik uste talako nahasketa kezkagarriak ematen direla zenbait kasutan.
Baita, nahasketa hori ondorioz beti egoten da gainera baten bat aberastu egiten dena, ez? Gaur Gasteizko adibide batzuk ekarriko dituzu estudiotara, baina, bueno, orain hori aipatu duzunean, gogoratorri zait azkeneko aste hauetan hainbeste aipatu den San Antonio kaleko udaletxeko, zera, ez? Alokaturiko eraikin hori.
Claro, hor jokatzen da diru publikoarekin eta badirudi ba batzutan ba zenbait pertsona batzuen eta izena eta bizenekin ba hoien mesederako egiten direla aldaketa hauek, ezta? Edo alokairu hoiek edo dena delakoa. Azken finean ni batez ere, bueno, zentratuko naiz agian kasu hoietan zeinetan hasieran espazio bat publikoa dena, guztiona dena eta aldaketa bat etortzen da, hirigintza aldaketa bat etortzen da eta bapatean ba norbaiten mesederako jartzen da o norbaiten izenean jartzen da espazio hori eta besteok o gehienok publikoak jasotzen duen onura trukean nire ustez ba ez da nahikoa.
Lehenengo espazio hori behar bada Santa Barbara plazarena da, ez? El Corte Inglés eta Abasto Enparantzaren alboan dagoen espazio hori.
Bai, nik uste gauza bitxi bat gertatzen ari dela, ze plaza batera berritzea, printzipioz, ba, ez luke, ez dakit, ezer suposatu behar, inolako arazorik suposatu behar, ez da? Ba, ia esan Santa Barbara plazan, bueno, badaude keja batzuk, auzokoek maiganean jarri ituztenak, ba, ja aspalditik, esaten dute, ba, bueno, ba, nahiko degradatuta dagoela, ba, batzutan jardinera handi horiek ez dakit beldurra edo sortzen dutela seguridadearen inguruan, ez da? Eta, bueno, ba, egia esan, nik hori ez dut jartzen zalantzan, ez da? Badirudi, zahar berritu nahi dutela hori, eta aukerrez banago, kendu nahi dituzte hainbat zuaitz, edo hainbat landareri, eta jarri, ez dakit, pixkat modan dagoena, zera, lehorrago, hormigoi gehiagorekin, eta bar, eta, bueno, ba, hori gustatuko zaizu, ez zaizu gustatuko, bagian hori ere kritikatu daiteke, ez da? Baina nik uste beste maila batean dagoela diskusio hori, maila estetikoagoan, edo? Baina bai kezkagarriena dela nire ustez da egin zahar berritze hori egiteko planteatu dela plan orokorraren aldaketa bat. Orduan, plan orokorra ikutzen denean nik uste ia gehienetan ikutzen da nunbaiten eraikigarritasun gehiago jartzeko. Alegia, zehozer erekin nahi delako, ezta? Beraz, plaza bat egiteko, plaza batera berritzeko, plan orokorra aldatu behar izateak, ja niri pixkate beldurra ematen dit, ezta?
Claro, eta zer da eraiki nahi duten hori, eta noren interesarako eraiki nahi duten?
Bueno, badirudi interes guztia, o, barkatu, foko guztia jartzen ari dela, gutxienez Davideetan agertu dena pasarela famatu batean, ezta? Ezubi famatu batean. Abastoseko edo Abastoseko zera eraikina eta El Corte Inglés lotuko lituzkeena. Badirudi El Corte Inglés, behintzat prensa noala filtratu da, El Corte Inglések erosi dezakela edo jar dezakela komertzio bat Abastos eraikinean, eta beraz bere nahia litzateke hori konektatuta egotea goragoko kale baten bidez, ezta? Kale bat estalia, pentsatzen dut, fatxada batzuekin, beraz, izango da alako beso bat aterako litzatekena, eraikin pribatu batetik, eraikin publiko baterantz, edo aldrebes, nahi badezuen, eraikin publiko batetik, eraikin pribatu baterantz. Hortik esan nahi nuen, horretik esan dut hasieran, batzutan alako nasketa kezkagarriak ematen direla, ezta? Zeren, esate baterako, claro, eraikin publiko bat eta eraikin pribatu bat lotzen dituen espazio hori, hor beste maila batean egongo dena, itxita eta abar, hor gertatzen diren arazoak zeinek kudeatuko ditu. Ez dakit, hirigintzan nahiko kasu famatu bat dago Kalgarin, zera Kanadan, zeinetan hasi ziren horrelako zubiak egiten etxe horratzak lotzen, Kalgarin, ez nahi zinioz egon, baina pentsatzen dut Gasteizen baino askoz ere hotz handiagoa egingo duela, eta beraz, nik uste, aitzakia horrekin, hasi ziren lotzen lehen sola hiruan, hainbat etxe horratz, eta gaur egun, downtown edo bulegoen gune horretan daude pilo bat zubi, kilometroak daude zubiekin, eta bertan horrelako arazoak eman dira, esate baterako, keja bat irakurria dut, bueno, zera, soziologo batek idatzia, prostitutak eta eskaleak eta botatzen zituztelako espazio hoietatik. Claro, nork agintzen du espazio hoietan? Zer dira, pribatuak, publikoak? Kasu honetan, Santa Barbara plazan planteatu nahi dena, okerrez banago, publikoa izango da. Baina, claro, hor ate bat, atearen bestaldean dago eraikin pribatu bat, ez da, orduan, nik uste gutxienez, zalantza maiganean jarri behar dela, ze uste dute, Davideetan ez dut inolako kritikarik ikusi, eta, bueno, neri iruditzen zaite, nahiko gutxienez zalantza garria, ez da.
Hitz egin duzu, unai, beso baten inguruan, eta kuriosua da, ze, ematen du, El Corte Inglesen besoak oso luzeak direla, ez? Ze beregunean ere akordatzen naiz, tranbia egintzenean, asko, El Corte Inglesen leporatzen zioten, tranbia bertatik pasatzea El Corte Inglesen gura zela, eta badirudi El Corte Inglesek baduela eragina, ez? Gasteizko irigintza planifikatzerakoan.
Dudari gabe, zeren eta tranbia, nik ez dut zalantzan jartzen, oso ondo dago tramo gehienetan, baino uste dut nahiko zalantzagarria dela Lobaina plazatik zentrorantz, Angulema kalerantz doan tramo guzti hori. General Alabaren, o Alaba Generalaren kaletik doanean, esate baterako, ez da sartzen. Hor sartu dute, esate bateko kale horretan, iaia zentrikoena dena Gasteizen, espaloiek ez dute betetzen plan orokorra. Ez dute bi metro. Konturatzen baldin bazete, ateratzerakoan bertan dagoen merkataritza zentro famatu batetik, batzutan ezin zara pasa. Eta zuk esan bezala, nahiko bitxia da, ez da, hainbeste fortzatzea tranbiaren sarrera kale horietatik, hain zuzen ere, El Corte Inglesera ailegatzeko. Eta gainera, lehen aipatu dut, Santa Barbara plaza berritzeko plan orokorraren aldaketa bat egin dela. Zertarako, segurazki, albidetzeko El Corte Inglesek beso gehiago luzatzea. Eta ez litzaidake arraroa irudituko, alboan dagoen dendara bara ere luzatuko balu etorkizun batean beste zubi bat.
Emporio oso bat, ja, eraikita.
Bueno, agian ez litzateke bakarrik El Corte Inglesena, noski, izan ziteken baita ere dendaraban dauden dendentzako mesederako, izan liteke, ez dakit, baina, bueno, badirudi beste kalea, eraman nahi dela beste maila batera, eraman litekela aldaketa honekin gutxienez, aldaketak hori albidetzen du, beste zubi bat egitea zergatik ez Bakea kalean, alako komertziorako beste kale bat, erdi pribatu, erdi publiko, inork ez dakiena, bertan gertatzen diren, horrelako arazoak ez, lehen komentatu dut, eskalena, dibidez, o, bueno, agian polit ez, gelitzen ez den jendea, ez, bertan dagoenean, abertzer, norke erabakiko duen, bertatik bota, bertan utzi, bueno, nik uste gutxienez zalantzagarria dela.
Eta euskalo berbada lehenengo urratxa eman da, ez? Berriki zabaldu dute hor zebrabide bat, semaforoaren jarri dute, hain zuzen ere aipatu dituzun biraikin horiek elkartzen, ez?
Bai, bai, aldaketa honetan aipatzen da ardatz hori potentziatu nahi dela, indartu nahi dela. Beraz, uste dut ez da lastakeri bat esan dudana Elkorte Inglesen eta dendara batean etorkizun batean baita ere planteatu daitekeela halako zeozer.
Galdera batekin dizun unai, espazio publikoak babeste aldera, parkeak bezalako espazioak babeste aldera adibidez, ez dakite araudiak zer dioen, ze eskola bat dagoen tokian ezin da eskola bota eta zentro komertzial batekin adibidez. Parkeek zer nolako babesa dute zentzu horretan?
Printzipioz eskola, aipatu duzun eskolak daukan berdina. Gertatzen dena da, hirigintza aldatu daitekela, eta de hecho aldatzen da egunero. Norbaiteke, bueno, oraintxe bertan adibidez plan orokorra aldatzen ari gara, eta, bueno, uste dut aurrekoan komentatu genuela, plan orokorra aldatzen hasi garela, eta bertan eztabaidatuko direla Gasteizen dauden gai garrantzitsu asko, baina gero, konturatzen ez garen arren, plan orokorraren aldaketa puntual asko pilo bat egiten dira, egunero ez, baina bai hilabetero, eta bertan aldaketa garrantzitsuak egiten dira. Esate baterako, Lakuan duela gutxi aldatu egin da, ekipamendu baterako zegoen partzela bat bihurtu da tertziariorako alegia bulegoak edo komertziogune bat edo eraikitzeko aukera jarri zaio. Hori aldaketatxo baten bidez egin da. Hitz egiten ari naiz justo telefonikaren eraikinaren alboan dagoen partzela bati buruz. Orduan, horrelako aldaketak egiten dira askotan. Eta zuk esan bezala, hor parke bati kendu zaio zati bat handitzeko pixka bat bulego eraikin horren espazioa. Beraz, egin daiteke. Esan nahi dut, legeak ez baldin badu usten, alegia hirigintza arauak ez baldin badu usten, aldaketa hori egitea, zer egiten da? Aldatu araua. Argi eta garbi.
Hori oso dituta gaude, adibidez parke naturaletan, ez? Halako gauzak ikusten. Bueno, parke naturala uki ezina da kontrakoa esaten den arte.
Hori da. Esate baterako oso tipikoa da baita ere eraikin babestuen asuntoa, ezta? Eraikin bat egon daiteke katalogatuta, ezin da bota, ez dakit, agian fatxadak eraberritu behar dira, ba beste interes bat aurrean jartzen ez den arte. Esate baterako Bilboko Garellanon, bazegoen kuartel bat babestuta. Eta, bueno, oraintxe bueltatxo bat ematen baduzue hortik, ba, ja ez dago kuartel hori. Kendu zitzaion babesa eta bota egin zen, etxe bizitzak egiteko.
Aha. Bueno, Elkorte Inglesek beso luzeak dauzka, eta badu, izan du. Azkeneko markaetan Gasteizko itxura eraldatzeko aukera, eta badirudi ez duela aukera horrekin amaitu nahi. Elkorte Inglesetik salto egin eta Gasteizko kanpo aldera, Gasteizko udalerrian dagoen herri batera, joango gara, Betoñora joango gara. Bertan badago, komentu izandako eraikin bat, azken aldian ba, polemika handia sortu duena, Vitalak bere egunean bertan planteatu zuelako alako makroproiektu sasi kultural, sasi artistiko bat, azkenean kontinente huts batean bihurtu dena, ez? Kontenidori gabeko kontinentean.
Bai, eta bi urte dara matzaia hutsik. Nik ez dakite hori okupatu al izango den edo ez, baina...
Nik hori beti dokat buruan, baina norbaitek hori ginbarko luke, ez?
Bueno, gutxienez okupazio horrek balu izango luke oinarri etiko bat, ze utxik edukitzeak ez dakiz zertarako balio digun, ez da?
Artistentzat prestatua zegoen, ba artistek, beste hiri askotan egin izan den bezala, ez?
Hori da.
Okupatu ezatela.
Bai, bai. Bueno, orain bari dirudi beste okupazio bat izan dezakela, ja beste zentzu batean, badirudi, bueno, saltzekotan dagoela Kutxabank edo eta badirudi unibertsitate bat interesatuta omen dagoela, ez zaigu esaten ze unibertsitate den, dena izaten ari da nahiko iluna, hitz egiten zaigu ba, sortu omen den enpresa bati buruz, baina ez dakigu nortzuk dauden atzean. Eta, bueno, nik uste berriz ere kezkagarria dela, ba, bertan sartu delako diru publikoa, eta, ba, dirudi, ba, pasa daitekela esku pribatuetara, ez da? Krea, eta agian ez bakarrik krea. Baita hitz egiten ari da, ba, alboko Sancho Sabio Fundazioari buruz, hitz egiten ari dira apartamentu tutelatu batzuei buruz. Bueno, nik uste, kasu honi buruz gutxiago hitz egin daiteke zen eta dena modu ilunago batean saltzen ari zaigu gaur bertan berriak zeuden egunkarietan esaten da bi urtez edo agian alokatu egingo dela edo gutxienez etzaio inorri salduko unibertsitate horri gordetzeko eraikina, diru baten truke, aipatu da prentsan 40.000 euro ordaindu dezaketela urtean, eta ez dakigu operazio hori ja itxita dagoen edo ez. Ezin da askoz gehiago esan, bakarrik agian salatu, bertan sartu dela diru publikoa eta bueno, esku pribatuetara pasatuko dela berriz ere eraikin bat, gure hirian, ezta?
Ba, hombre, ja crearen proiektua bera nahikoa salagarria da, ikusi dugu zeintzuk izan diren proiektu horren emaitzak, baina areta salagarriagoa da oraindik orain aipatzen zenuena, ez beti halako kontuen inguruan dagoen gardentasun falta. Inork ez du ezer esaten, diru publikoa da, baina ez dago bater informaziorik, eta enteratu egiten gara, ja, guztia burutua dagoenean.
Bai, baina ezin da salatu, zeren eta oso interesgarria da irirako proiektu hori. Hori da esaten zaiguna, estrategikoa da. Orduan, estrategikoak diren proiektuak, bere garaian Guggenheim izango zen bezala, horrelako proiektuak ezin dira eztabaidatu, ezin dira kolokan jarri. Orduan, isildu behar gara, o isilpean mantendu behar da operazioa itxi arte, ezta? Ez dakit. Hori da gutxienez esaten dutena gobernuan daudenak estrategikoa dela. Da beraz hori ezin da eztabaidatu.
Aitzakia beti izaten da berdina, ez? Estrategikoa da, hiriaren interesak defendatzen ari gara.
Nik ez dakiz ze puntutik den estrategikoa. Izango da kulturaren ikuspuntutik. Unibertsitate horrek ekarriko digulako kultura bat eta lotura bat estatu batuekin. Ez dakiz zein izan daitekeen estrategia. Bitxia da ze beste bi unibertsitate saiatu ziren ja, bueno, eskrean, baina bai Betoñoko konbentuan jartzen, eta Deustu eta Mondragon izan ziren, eta bueno, operazioak ez ziren aurrera atera, gero Vitalak egin zuen krea, eta orain badirudi berriz ere beste unibertsitate bat dagoela tartean. Bueno, ikusiko dugu ia hain estrategiko bihurtzen den irirako, ojala, horrela balit.
Kontua da, azkenean hemen ere egon direla, porlanarekin, hormigoiarekin, eraikuntzarekin arazoak, ematen du horiek beste lurralde batzutan gertatzen diren arazoak direla, eta hemen ere behin eta berriro dauzkagu, ez? Halako proiektuak proiektuan dirua sautzen da, norbaitek diru asko egin du honekin, eta hor daude, ez dakit. Hainbat galdera egin dizkio zu gaurre, ez dakit, zeure buruari, eta ez dakat erantzunik, ez?
Bai, neri, bueno, datozkit, azken boladan hainbat privatizazio zentzuten ari gara. Madrilgo ospitalen kudeak eta privatizatzea gutxienez, bueno, han egin zen borrokagatik bertan bera gelditu zen. Gero, bueno, agian beste kasu bat da, baino Santa Barbarakoarekin nahiko lotura estua daukan ikustet Burgosko Gamonal auzoan gertatutakoa. Aparkaleku bat ere tartean zegoen. Naiz eta nire ustez ezberdina da. Ze hori ere ez dugu aipatu, baina Santa Barbarako aldaketan albidetu nahi da Postas kalearen tramo horretan eta Leizaola plazaren azpian aparkaleku berri bat egitea. Eta beraz, horrek ekarriko luke, goikoa izatea publikoa eta bekoa pribatua, oso modu arraroan. Nik uste horrelako aparkalekuak ondo daudela publikoak direnean, esatea aterako Santa Barbara plazaren azpian badago aparkaleku bat, aspalditik dago, baina gutxinez publikoa da, ezta? Eta horrez dago jabetzan asketa bat bisola hiruen artean. Eta, bueno, uste dut Gamonalen alako zehozer planteatzen zela. Gamonalen ere beste arazo batzuk zauden tarteko, ez? Nik uste korrupzioare bazegoen tarteko, zeini esleitu zitzaion obra hori, eta, bueno, ja, eta batez ere auzo hori urtetan eta urtetan abandonatuta egon dela zera Burgo zen. Baina, bai, nik uste tor bai bitxia dela sotoan gertatzen dena, badirudi ez daukala zer ikusirik goian gertatzen denarekin, gutxienez hori esaten da, hori azaleratzen da, baina nire ustez oso garrantzitsua da, ze jabegoa normalean goitik bera doa. Eta bueno, nik uste Santa Barbarako aparkalekuarena pare bat aldiz pentsatu beharko litzateke hori egin baino lehen, eta noski Krea bezalako eraikintzarrak egin baino lehen, ba, dudari gabe, asuntoa ez da bakarrik eraikina egitea, egon beharko litzateke proiektu bat gero gestionatzeko, gero aurrera eramateko, ez? Eta, bueno, ez da kontua hor besterik gabe artistak egongo dira, eta oso polita izango da irirako, ba, esan beharko litzateke nortzuk, noiztik nora, pentsatzen du proiektu bat egongo zela, ez da? Horrelako eraikin batez da egiten pentsatzen dut nik, o pentsatu nahi dut, halako proiektu serio bat eduki gabe atzean, baina bueno.
Bueno, Gasteizko udalgintzan egia esan oso ohikoa izaten da, ez? Proiekturik gabe eta okurrentziaren arabera lan egitea, eta norberak bere okurrentzia maiganean plazaratu nahi izaten du.
Bai, nik uste agian gizakiaren arazoa da, o nik uste gizakiarena baino homo politikus edo politikoena, ez da? Kaura, aukeratzen ditugu lau urtetarako, eta lau urte horietan hartu ditzakete hainbat erabaki, baino proiektu handi hauen epeak beste batzuk dira. Santa Barbararen eraberritzea hitz egiten ari gara, bueno, nik uste ja daramatzagula hainbat urte hitz egiten horri buruz. Eta segurazki pasa dira alkate ezberdinak gobernutik gai hori mai gainean zegoela. Orduan, claro, orain agian batzuek erabakitzen dute zeo zer egitea, urrengoari ez zaio gustatzen eta goaz hala partxeak egiten eta segurazki beti esaten da, ez? Gai garrantzitsuetan paktoak egon beharko liratekeela politikoen artean, oso ondo gelditzen da hori esatea, baina gero ez dira egiten.
Unai, gaurko bi gaiak horiek ziren, Santa Barbara plazaren ingurukoa, Krea, bueno, labur bilduz, espazio publikoaren privatizazioaren inguruan hausnarketa egitea, baina utzia zu, hola, bateko atrakotxo bat egiten, kontua da, saioaren amaieran hitz egin behar dugula, frankismo garaiko irekintzari buruz, bueno, Pedro Muguruza Otañoren figura ere aipatu egingo dugu. Badira, argiak, astronetan bertan, atera du bueno, figura honen inguruko artikulo txiki bat, eta aipatu egiten dira Pedro Muguruza Otañoren zenbait lan, ezagunena berba da Albaie de los Caídos eko lan hori da, baina bueno, Euskal Herrian baditugu berak altzaturiko lanak, Jesusen Bihotza, adibidez Donostiakoa. Kontua da, lan hauek, eta hau da atrakoa egin nahi nizuna, galdera nahiko potola bota nahi dizut, lan hauek garai zehatz batekin oso loturik daudenak, ideologia eta erregimen zehatz batekin frankismoarekin oso lotuak daudenak, zer nolako zilegitasuna daukagu egun erekin hauen inguruan hitz egiteko? Alegia, planteatu daiteke eraikin hauek botatzea, kentzea. Hombre, Jesusen Bihotzaren inguruan eskultura lan eskulturiko bat izan da igual errezagoa da, baina ez dakit.
Ni jakina baietz, hiriak dira organismo biziak eta momenturen batean zeozer aldatu behar bada, zergatik ez, nik uste ez direla gauzak sakralizatu behar. Etengabe aldatzen ari dira hiriak eta beraz, ez dakit, jendearen parte hartzearekin, jendearen iritzia horren aldekoa baldin bada, esate baterako Gasteizen bertan daukagu betiko eztabaida iakendu behar den Andramari Plaza Zuriaren zera pastel hori, ez da? Erdian dagoena. Bueno, ba zergatik ez, ez dakit, jendeak hala erabakitzen badu, nik uste ez dagoela arazorik.
Bai, kontu horte zi joan, ez? Nik uste halako kontuei beldurra izan beharretzaiela eta gainera jarri duzun adibidea, nahikoa gertutik ikutu nauzun eta nik oso argi daukat horrekin zer egin beharko litzateken, badira toki mila alako monumentu bat jartzeko, beste non baiten jartzea oso horreza izango litzateke, batera arazorik gabe, baina ematen du betidanik, egia ere ez denea, baina betidanik horregun den zerbait ezin dela ikutu, ez?
Bai, nik uste ez dala sakralizatu behar. Hiriak, bueno, aldatu dira mila aldiz, estatua hori ez da beti egon hor. Hor bazegoen iturri bat, gero, bueno, putzuak egon dira betidanik hor, osea, hori
jarri. Zuaitzak ere egon dira. Bai.
Denetarik egon da, orduan, eta zuek historia ez dakizuela, ba, segurazki, ba, bueno, askoz ere, ez dakit, kontzienteagoak zaretela horretaz, orduan, ez dakit, nero ustez, vamos, hiriak hori esan duan bezala, biziak dira eta bizi mantentzeko nik uste aldatu egin behar direla, egokitu egin behar direla, segurazki gauza batzuk mantendu egin behar dira, noski ez dute esaten hemen dana bota behar dela, ezta? Ba, badauzkagu altxor batzuk, baina esate baterako oso eztabaida tipikoa da alde zaharreko etxe bizitzak, kanpotik agian asko gustatzen zaizkigunak, eta baina gero bertan bizitzea gogorra da, ez dute igogailurik, oseak agian, joe, egokitu beharko lirateke bertako tipologiak gaur egun dauzkagun beharretara, aliketa gehien mantentzen kanpokoa, ezta? O kanpokoa o barnekoa ere bai, baino aldatu behar bada eraberritu eta egokitu gaur egun dauden beharretana zergatik ez.
Unai Fernandez Betoño, eskerrik asko gurean gaur izateagatik.
Eskerrik asko.
Egongo gara hurrengo batean.
Oso ondo, gero arte.
Agur.
Well, I walk a little bit strange. I walk when I take too much care.
Gutzi behar irigintza guztiz alboraturik izan ere, sarrak berri honen bigarren parte hontan Bueno, modu baten ala bestean irigintza ere izpide izango badugu, izango baitugu. Esan dizuegu, sarreran, arkeologoentzat, historialarientzat, historia zaretuentzat, oroar, badela hiri bat, alako puntu magiko bat duena, ez? Bereziki ondo konserbatu izan delako. Hiri hori Pompeia da, arrazoi natural batek, nolabait esatearen, konserbarazi du oso ondo, baina badirudi Pompeiarentzat eta bere konserbazioarentzat gauzak aldatu zihoala, etor, Gabon.
Gabon. Bai, oso ondo laburtu duzu, bai, ez dihozte gauzak oso ondo Pompeiarentzat, ez?
Zer du ba Pompeiak, bigarren sumendi baten mehatxua?
Ba, gauza zer diren, ez? Mehatxu batek edo olako desastre natural batek egin zuen ja, ondo kontserbatzea eta azkenean lortu dena izan da ba, gizakiak berak ba, bere hondamendia albideratzea, ez? Azken batean.
Beraz, Pompeiak konserbaziorako dauzkan arazoak dira, giza arazoak, ekonomikoak imaginatzen dut.
Bai, ala dira, bai. Egia esan, badirudi eta azkeneko notiziek esaten duten, ez, paretak erortzen ari dira, oda, bertan dauden etxe bizitzan paretak erortzen ari dira, tenpluetako arkuak erortzen ari dira, kontserbazio arazo larriak ditu, ba, ez dagoelako finantziaziorik. Eta betiko negarra da, ez, finantziazioaren asunto hau, baino hala da. Pompeia, zuk esan duzu bezala, simbolo bat, erromatar munduaren eta aro klasikoaren ezagutzarako gakoa izan dena, gure historiako apuntetan hortxe zegoena, etxe bizitza erromatar baten oinplanta nolakoa zen ikusteko Pompeiara joan bartzen, artea nolakoa zen, paretetako estukoak nolakoa ziren ikusteko Pompeiara jo behartzen, ba, guzti hori, simbolo guzti hori erortzen ari da. Eta finantziazio arazoa bai badago, baina bueno, gehien bat da politika aldetik dagoen desinteres bat. Badirudi, barne ministeritza, kultura ministeritza eta superintendentza bertako ondarearen gestioa eramaten duen departamentoren artean liskarratzuk daudela, liskar eta politikoak beti ere, ez dira ados jartzen finantziazio hori nola bideratu behar daen eta batez ere nork bideratu behar duen. Orduan, 2011an guztionek salto egin zuenean, oda, bertako Pompeiako zaindariak, oda, guardiak, bertan egoten ziren guardiak, salatu zuen, nola ari zen erortzen Pompeian, ba, pareta zatiak eta onela, eta mosaikoak ere nola ari ziren baita ere hondatzen, eta horren arira sortu zen notizi guzti hau, eta gertatu zena izan zen, ba, inoketzuela horren erantzule egin nahi. Eta hor sartzen dira baita ere bestelako arazo batzuk baita ere, ezta? Pompeia beti izan da zera kargarri, esan dugu bezala, eta urtean zehar jasotzen zuen Europatik dirulaguntza handi bat. Pompeiak bezala, koliseoak, eta imaginatu Italia guztiak eduki dezaken ondare historikoa eta arkeologikoa, ezta? Baina etzen sekula iristen iritsi bartzen lekura. Orduan hor esaten da, ba, politikari eta nola ez, ba, Napolesen, bueno, hau Napolesen kokatzen den aztarnategi bada, ba, Kamorra napolitanoa ez ote dago tartean sartuta. Orduan, ba, horixe, arazoa zen da dirua egon badago, baina ez da iristen iritsi behar den lekura. Interes politikoak, korrupzioa, eta gestio opakoa ez, osea, gestio gabezi bat, ez, azken batean. Eta hortik doaz pixka bat tirua gaurkoan, baino gero baita ere irakurtzen aritu naiz pixka bat, eta ez da bakarrik ez finantziazio eta interes politikoen joku eta amarru bat. Hori bada, baino gauza gehiago ere badaude, nik uste kontserbazio arazoan eragiten dutenak. Esaten da mantenimendu arazo handiak zituela, azken batean, Pompeia da hiri bat, 44 hektarea, ze izen bat dituen aztarnategi bat da, horrelako dimentsioetako aztarnategirik mundu mailan nik ez dakit dagoen, guzti hori mantentzeak izugarrizko kostu ekonomikoa dakar, hori onargarria da, hori gola da, eta gainera azken aldi honetan pertsonalik ere ez zegoen, hau da, bueno, zeuden rekorteak eta zirela medio, ba, geratu ziren ba, mantenimentuko lanak egiten zituen jenderi gabe. orduan jatzegoen artisauik edo igeltzerorik edo paretak sendotzeko. Ez zeak egiteko, teselak egiteko edo teselak berritzeko. Beraz, ba, guzti horrezekarrena izan zen, ba, bueno, euriteekin, onelakoekin, ba, paretak erortzea, estukoak ondatzea, eta onelako gauzak, ez? Gero, honek gehitu bartzaio baita ere, turismo masifikatu bat. Irakurri dudanez, 6.000 pertsonatik gora egunero jasotzen dituen aztarnategi bat. Gaina, ni egon nintzen, Pompeian, orain dela urte batzuk, urte dixente. Eta, egia esan, antzuatz, hiri batean, libreki, inokitzaitu vigilatzen, zu etxen barruetara sartzen zara, baila txiki batean agian eduki ezakezu leku jakin batean ez sartzeko, baina zu hiri batetik zoatz, hiri erromatar batean oinez zoatz, bertako kaleetan, eta ez dago kontrolik inundik inora ere. Ez? Igual templu jakinen batzutan, edo interpretazio zentrua, edo museoa dagoen leku, inguru horretan bai dago kontrol bat, baina beste guztietan ez. Ez? Beraz, horrek baita ere kontserbazio gauzetan ere eragiten du. Eta gero baita ere beste gauza bat, kontserbazioarekin zerikusia daukona baita da, espolioa da. Nik uste dut baita Pompeia izan dela beste hiri hoietako bat, espoliatu dena eta espolioaren eraginez hartu diren materialak merkatu beltzean sartu direnak, eta bueno, honelako gauzak ere eragin dute baita bere kontserbazio zean, ez da? Orduan, bueno, faktore desberdinak, ez? Pompeiaren inguruan, edo Pompeiaren hondamendian zerikusia daukatenak. Eta gero, gau gutxi balitz, ez? Ba, Pompeian nola ari den erortzen, eta nola ez den gainera, inungo, bitarteko hori jartzen. Ba, 2009an, ba, Pompeiaren ondoko herri batean, egintzen zentru komertzial bat egiten hasi ziren. Eta lurra birkalifikatu zen, eta, bueno, ba, holako, hau, historia ezaguna da, ez, hori hemen ere gertatzen da.
Ba, oraintxe bertan, unairekin gauza hori buruz hitz egiten ari dugu gara intzuzen ere.
Orduan, ba, bueno, lur hori, ba, eskuragarri jarri zen bertako konstruktorentzat, bueno, Napolesen zauden konstruktore asko baita konbitxatuta daude, ba, Kamorrako oztak izanekin, bueno, beti bezalako interes politiko-ekonomiko eta korruptuak, ez? Eta
hori ere, erromatarren erentzia, ezta?
Baita ere, bai, nik uste ere gauzaiek odolean enamaten direla, edo lako zer, bai. Orduan, bueno, zentru komertzial bat egiten hasi ziren, eta zer gertatu zen, ba, bueno, ba, aurkitu zutela hiri erromatar bat bere osotasunean. Baina inork ezin izan zuen gelditu obra hura. Arkeologoak denuntziatu zuten, erakunde ezberdinak, bueno, arkeologo talde ezberdinak jarri zuten denuntzia, egon ziren bertan, baina ezin izan zuten obra gelditu, politikariak ez ikusiena egin zuten eta aurrera jarraitu zuten. Orduan, esaten duten, ez, ba, zen Pompeiaren ondoan zegoen alako auzune bat, zetik, bueno, industria egiturak zituen, labeak zituen, ez, beraz, guzti hori izan da, informazio bat oso ona eta oso osagarria Pompeiaren hiri egitura ezagutzeko, eta galdu egin dena erabat. Beraz, Pompeiaren inguruan dagoen guztia, gestio guztia, ematen du golako, nola da, da, bizka, desastrosoa dela, ez? Dola, ematen ari naizen datuekin mintzat, ala ematen du, ez da? Eta badirudi, inor, ez dakit, jabetzen den benetan, Italian guztiontaz, ez dakit? Kolizioari agian ez litzaioko lakorik pasatuko, baina, bueno, nik ere baita uste dut, Italiako ondareak edukiko duela, arazoa, olako mantenimentu arazoak, eta olako kontserbazio arazoak, oroar. Eta esaten da orain 2014ean, ba, bai dago plan integral bat, datuak hemen apuntatu ditu zen, Europatik, bai, aztarnategia erreskatatzeko 105 milioi euro ez da egin dituztela, eskuratu dituztela, lehen zegoen barne, osea, kultura ministroak dimititu barra eduki zuen, eta oraingoa ona izango da nunbait, eta ba, bueno, ba, lortu du ba, fondo europeotatik ba, diru laguntza bat. Beraz, orain ikusteko dago, ea, diru laguntza hori aplikatzen den, eta behar den lekura iristen den.
Heltzen den, ez da. Bai.
Hori da. Orduan ba, hori da pixka bat gaur ekarri dudan, notizia bat izan da, bueno, berri hau prentxan agertu da orain dela gutxi, eta atentzioa ditu zidan, eta irakurtzen aritu nintzen, eta bueno, baita ere iruditu zitzaidan interesgarria, ez daiti, bueno, ba, Pompeia, ba, bai da, simbolo bat, eta da, aztarnategi mitikoa, mitikoetan, ez da? Baina, bueno, horrelako arazoak ere gerturago ekarrita ere badauzkagu, ez da? Orduan, bueno, ba, hor ematen du hortarako gogoeta edo hortarako bidea. Nun daukagu, ba,
hor,
bueno.
Parkatu, etor, gertuko arazoak aipatu horretik, gauza batek arreta izugarria eman dit. Aipatu duzu, Pompeian, batez beste, egunean, 6.000 bat bizitari daudela.
Bai.
Zuk zeuk, tarte hontan, sarritan, salatu izan duzu arkeologiarekin, kulturarekin oro egiten den merkantilizazioa, ez? Mm-hmm. Oso bitxia suertatzen derin, nola, egunero, 6.000 biztale dituen, toki batean nola politikariek, inguruko interes merkantilistek, ez dioten honi benetan behar bezala heltzen, eta nola ez diren ados jartzen Pompeia erreskatatzeko benetan proiektu, benetako proiektu bat gauzatzeko, ze Pompeiak izan behar du oso errentagarria, eta ari nahi zitze egiten bat ere gustatzen ez da moduan, baina izan behar da oso errentagarria ekonomiko.
Bai, izan behar du, nik ere irakurri dudanean 6.000 bizitari egunean jartzen zuen, ez da, izango egunean, bueno, ba, egunean jartzen du, ez da, bai, errentagarri, 6.000 pertsona horiek, bakoitzak, imaginatu, minzaket, ba, 2 euro jartzen balima ditu sarreran, ez, nora joaten da badiru hori, ez balima da, aztarnategia beraren mantenimenturako, eta bertan lan egiten duten jendearentzako, ez. Orduan, arrazoia daukazu, ez dakit nola ez duten lortzen edo adostasun bat edo kontsensu bat, baina moduan dagoentza. ba, hori da, etekin ateratzeko olako leku bati, ez? Nik uste baita Italian daukatela beste kontzeptu bat patrimoniaren hemen ez daukaguna. Hainbeste daukate,
yeah.
Baita ere, hainbeste daukate guzti hori kudeatzea eta ez kudeatzea baizik eta gaina errentagarri suertatzea, ez? Pixkat handia geratzen dela edo zaila izango zaiela, ez? Baino atentzioa deitzen du Pompeia batek. Ez dut esaten, ez dakiz ze mendipuntako ermita bat, ez Pompeia da, da herri erromatar bat, ez? Orduan ba bai, nik ere egia esan ez dakit nola ez duten bizio merkantilistatzuk esan duzun hori, bertako politikariek eta bertako agenteek,
Talen moztu zaitut etor, aipatzen zenuen hemen gurean inguruan badirela ere halako kasuak, ez? Arkeologia munduan kontserbaziorako arazo larriak planteatzen dituzten kasuak.
Bai, kontserbazio hori da, bai, kontserbazioa baino gehiago mantenimendu arazoa dituzten aztarnategiak. Nei etorri zaidana da burura Laoiako aztarnategi izan da hemen Araban.
Guztiz
abandonaturi dagoena, horrelako kalitatea, bueno, kalitatea eta horrelako garrantzi historikoa daukan leku bat, ez da, arkeologikoki eman zituen emaitza batzuk ikusgarriak izan zirenak, horrelako burdinaroko mundua ez da egin zuena, ez, pixkate revoluzionatu zuena, atera ziren materialen gatik, irigintzagatik eta edukizuen esanaiagatik, ez daren zeltiberizazioaren munduan eta guzti honegatik, eta behin guzti hori lortuta gero, ez? Behin egintzen, puesta en valor edo lehengoratze proiektu horietako bat, museo txiki bat jarri zitzaion ondoan, eta gaur egun Laoiara joatea gizan, zera, penagarria da, zerretik ikusten duzu dena sasiak hartuta dagoela, ez da ikusten ezer, ez da ezer ere ikusten, eta esaten duzu, bueno, da zergaitik ez da hau, horrelako balioa daukan elementu kultural eta patrimonial bat zergaitik ez da gehiago zaintzen. Ba, nik uste hemen fondoan dagoena da planifikazio ez bat, oda, ikerketara eta datuak lortzera babai ez bideratzen dela, ez, baliabideak eta honelako gauzak, ez, eta dirua azken batean. Baina gero ez dago ez, sendotu duzun edo arkitektonikoki egin duzun proiektu hori mantentzeko inungo zeharik, ez? Planifikaziorik. Ez, planifikazio ekonomikoa zari naiz edo bestela, ez? Edo ez dago lantalde bat hortara dedikatzen dena. Ez, Arabako Diputazioak balima dauka ba, sail ezberdinak ditu, ba, bertako parkeak zaintzeko, ez, hain green gara eta gure jardinak zaintzeko, ez, lantaldeak eta enpresak daude horta dedikatzen direnak, ez, hilabetero, ba, oso zea polita jartzen, ez, lora polita jartzen, ba, bueno, ba, berdina zerraitik ez dugu egiten ondarearekin. Hau da, mantenimentu bat, gutxien ez, minimo bat, ez dut esaten Arabako aztarnategi guztiek jarri bartzaienei telatu bat, eta ondoan interpretazio zentru bat, eta aparkamentu bat. Baina, minimo batzuk, ez? Eta zentzu horretan, orain dela, bueno, urte batzuk, ez dakit orain jarritzen duten, bazegoen programa bat, aztarnategiak zea egiteko pixka bat zaintzeko, eta gutxien ez belarrak entzeko, orain ez dakit mantentzen den. Hain gauzak nola dauden kulturan, eta nola ondare sailean gauzak ez dauden bat ere ondo, ez dakit finantziazio lerro hori jarraitzen ote den, ez? Eta hori da, pena bada, ez? Ez gerora ez mantentzea ondare hori dagokion bezala. Eta horti dator pixka bat zea, ez? Gorko gogoeta.
Badirudi, sarritan arkeologia beraren patua dela, ez? Induztu, obra bat atzeti baldin badago, alik eta azkarren induztu, atera, eta jazta. Igual apal batean jarri. Ba, eta hor galitzen guztia, ez?
Hori da, gero... Guri ere esaten digute, eta jo, eta ze emar dut, eta patu, eta ba, bai, hobeto tapatzea, geotestil bat jarri, eta gainean lurra bota, ez agerian utzi, eta gero ez balima dago, mantenimenturako, ez musealizaziorako, inungo, intentziorik ez balima dago, eta balima dakizu gainera, ez dela gerora mantendu behar, oda ez dela mantenimentu programa bat egon behar, hobeto da, hori, ikertu, berriz ere lurra gainetik bota, eta etorkizunean, nahi bada eta alba da, egingo da. Ez? Eta, bai, hori da gure patua, ba, bestelako plangintzarik ez dagoen bitartean, agian hobeto da gauzak berriro tapatu, eta hortxe ustea.
Zagit, gogorra sortatzen da, ja ez bakarrik nik lagoian egon nintzen azeneko aldian, egia da, pena izugarria eman zidala. Bertan, etzen inor, gainera, ez dago inor bertan, eta penagarria da, eta ez bakarrik eteten delako izugarrizko balorea duen ondare baten ezagutza, ikerketa bera eten egiten da, ez? Ematen du horako induzke aztarnategiak direla hilobiak. Eta aztarnategi bat ez da hilobi bat. Aztarnategi batek informazioa etengabean ematen du, eta gaur egun ere bertan ikerlariak lanean egon zitezkeen, eta ikerketa lan horiek erakutsi zitezkeen, eta ez da hori egiten.
Bai, gaur egun ere egon zitezkeen, nidakiala hiri guztia ez da industu, ez dare. Bai, horrelako proiektu batek, bai, bere ez da horren nagusia izan behar duena da, ikerketa sortu behar du, hau da, generatu behar du ikerketa gehiago, hau da, bizirik mantendu behar den aztarnategi bat izan behar da, eta proiektu bat izan behar da. Baina, baita ere egia da, noizbait, ez, gauzak hasiera bat eta bukaera bat edukitzen dutela baita ere, eta ezin dugula eternoki beti aztarnategi bat industen aritu, hori ere hala da. Noiz bukatzen da hori bai, hortaz hitz egin dezago beste noiz bait. Noiz bukatzen da aztarnategi bat, noiz bukatzen da arkeologoaren lana aztarnategi batean. Badirudi badaude proiektu batzuk, hemen euskal arkeologiaren bibliografia egiten bali madugu eta historiografia egiten bali madugu, badaude eternoki industen ari diren aztarnategiak, ba, Bizkaian forua bat edo eta Gipuzko inguruan ere badira Burdinaroko herrixkaren bat, orain dela urtetatik industen ari direnak. Noiz depositu arkeologikoa lurra noiz bukatzen da. Noiz bukatzen da.
Toki batzuk, duela aste batzuk, hemen adibidez Ataporkaren inguruan, aritu zinen, Ataporkako aztarnategia ematen du, amaigabea dela, ez?
Bai, hori da, bera, hori da beste adibide bat oso ona, ez? Noiz bai bukaerarik ikote du, ez? Ataporka bezalako aztarnategi batek.
Igual kontua, etor, aztarnategi horiek nola saltzen diren da, eta badago arkeologo bat oso saltzaile ona dena. Ez dakit nori buruz ari naizen
betxea
ezakezun. Bai. Kontua gaur bertan, liburu bat aurkeztu egin dela.
Irratian entzun dut, bai.
Bai. Hori zenuen buruan behar bada.
Bai. Hori zenuen buruan bai.
Ba, begira, itzegin barkeruen saioaren amaieran honi buruz, baina begira, hemen arkeologa dugula aprobetxatuta. Ez dakit, ba, gaur aurkeztu duten liburu honen inguruan, Arkeologia e Historia de una Ciudad, Los Orígenes de Vitoria-Gasteiz, liburu honen inguruan, ba, ez dakit, burura alako pentsamendurik etorri zaizun, ze bertan, oso kuriosoa egin zait, Agustin Azkaratek liburu aurkeztu duenak, eta azkeneko urte gauetan, bueno, ba, Gasteizko alde zarrean, batez ere katedralean egin diren lan arkeologikoak zuzendu dituen arkeologoak, aipatzen zuen, Gasteiz tenia ya en su origen una relevancia regional, era más importante de lo que nunca hubiéramos imaginado.
Bai, ez dakit, garrantzi hori arkeologikoki nola neurtu daiteken. Bai, niri ere deigarri egin zait, eta, bueno... Ba, eta...
Neurtu ez dakit, baina saldu, honela saldu daitek ez da.
Bai, eta guztioi gustatzen zaigu entzutea, ez? Ba, Vitoria baino lehenago Gasteiz bazela, eta Gasteiz hori gainerazte garrantzitsua zen, ez? A ber, datu bezala... ondo dago eta interesgarria da, ez dakit gana da, ze, neurtzen nik ez dakit ze markadore behar diran, ez, jakiteko herri baten, oda, goierriaroko herri baten, garrantzia zerk markatzen du, ze material motak, ze egitura motak, ez dakigu. Egin den lana, katedrala eta bere inguruko arresi eta elementuen inguruko lana oso na da, Enozuk ez duzun bezala, dagolako atzean gestio lan bat eta merchandising eta honelako lan bat obaitare oso ona. Hori uka ezina da. Eta gaurko liburu, gustatuko litzaidek ikustea liburu, gaina trilogia bat omen da grazuni, trilogia bat.
Zazpi liburu kinez osatutako trilogia, dibe, izugarria da, bai?
Bai, ez dakit, mintzat, irratian eman duten korte hortan, gustatuko litzaidek gehiago jakitea, oda, hiri garrantzitsu bat, oza, herri garrantzitsu bat zegoela, bale. Ba, genikun zerbait, ez? Oi hartzunen bat bat zebilen hortik, baina, bueno, zerbait gehiago jakitea gustatuko litzaidek, hortarako liburuak, hortarako liburuak eskuratu edo erosi beharko dira, katedraleko dendan igual gainera.
Bai, eta liburuak ez dira merkeak izaten, zazpireun da hogeita zei horriko liburua da gainera lehenengoa. Zer kontatu asko dago. Nik egia esan, esaldi hau irakurri denean, pentsatu dut, bueno, Gasteiz izango ote zen, takit goi erdi aroko euskal sataluiuk bat, edo alako zeo zer, alako zer deskubritu dute. Ni bertan ere lanean ari dutakoa naiz, eta bueno, hombre, takit, pixkat ezagutzen dut, eta horregatik erazia egiten dute, zabek nola saltzen diren, egia da zuke ipatu zu, bertan egin dire lanak, ondo egin dira, lan oso interesgarriak dira. Ta kontua da, bueno, orain artean, beti harremandu izan dugula Gasteizko herriska hori, ingurukoak ziren moduko herriskekin, ez? Herriska txiki bat zela, eta bueno, badiru dira goi erdi arotik, ba Gasteiz muin horretan zegoen herriska horrek basura zeo zer gehiago, ez?
Edo bai, edo, ez dakite, zentralizatzeko gaitasun bat, orain asko gustatzen zaigu esatea centros de poder, de gestión, eta erderaz, etorri zait, baina bai, ala da. Asko gustatzen dira belako kontzeptuak erabiltzea. Bai, batez ere, erdiaroko arkeologiaren barruan badago belako joera desberdinak egoten dira arkeologian.
Agustinak aipatzen zuen, terminologia ingeles hori gainera.
Asko gustatzen da erabiltzea. Eta bari, horren aplikazio bat ere izan daiteke, azken batean. Esatea izan... Gasteizek eduki zezakela botere zentralizatzaile hori inguruko baliabideak kudeatu, gestionatu eta munduan zabaltzeko zea hori, ez? Merkataritza sareak baita ere hori asko baita ere gustatzen diren kontzeptuak dira, zean erdiaroko arkeologian eta Gasteizen kasuan ere badirudi baietz.
Eta zentzurretan Gasteizek kokapen geografikoari dagokionean izugarri ona, eta logikoa da lako zeu zer pentsatzea.
Bai, bai.
Bueno, Tor, ez dakit bestelako hausnarketarik egin nahi duzun.
Nik uste ja gaurkoz ja nahiko hausnarketa egin ditugula.
Bueno, gai berriare karri dizugu, baina bueno, gaur aurkeztute libura da interesgarra irutzea, zurekin hau ere partekatzea.
Oso ondo irutu zain nahi baita.
Bueno, Etor, ba, eskerrik asko.
Oso ondo nahi.
Eta urrengo hilabetean, ba, itzengo dugu arkeologia.
Itzengo dugu berriro ere.
Mi esker.
Bueno, agur. She's Gwen Stone. When she walks in dog's fashion.
Azken txampara ere heldu gara, eta hirigintza eta arkitektura hasiera batean izpide izan baldin baditugu, eta arkeologiaren mundura saltoa egin baldin badugu. Azken txampa honetan hasierako gaiari helduko diogu berriro, eta arkitekturaren inguruan mintzatuko gara. Argiak, aste honetan bertan argitaraturiko artikulu bat, Aitor Azurkik sinaturiko artikulu bat izango dugu berriro ere arkitekturaren inguruan mintzatzeko aitzaki. Frankismoaren arkitekto kutuna, Pedro Muguruza Otaño, da artikuluaren izena, eta bertan, ba, frankismoaren arkitekto ofizial izan zenaren figura aurkeztu egiten da. Pedro Muguruza arkitektoa elgoibartarra izan zen, Elgoibarren sortu zen 1883an, eta Madrilen, egia esan, bere urte gehienak, bere urte profesionalak behintzat, eman zituen hirian, 1942an hil egin zen. Pertsona ez ezaguna da, gure artean, baina lan oso garrantzitsuak egin zituen Frankoren garaian. Askotan, historialari askori entzun izan diogu, frankismo garaian, jende ez ezagun garrantzitsu asko zegoela, legia frankismoa olagarro moduko bat zela, burua oso ikusgarria izaten zen, jenderik garrantzitsuena, buruak oso agerian zeuden, baina frankismoaren besoak, luzeak eta ugariak ziren. Tentakuloak asko luzatu egiten ziren, eta tentakulo horietako asko ez ezagunak ziren, eta hori da Pedro Muguruza Otañorekin gertatzen dena, tentakulo horietako bat da. Baina frankismoaren barruan ulertu behar dugun pertsonaia, frankismoaren barruan izugarri garrantzitsua izan zena. Frankistak ez ziren bakarrik 36ean estatu kolpea eman eta lubakietan borrokan aritu zirenak. Gaur egun ematen du frankista Franco bera baino ez zela, eta erregimenaren atzetik jende ugari zegoen. Horretako edo horietako bat genuen Pedro Muguruza Otaño. Norbaitek zalantzarik baldin bazuen, Francisco Franco Fundazioaren webguneak oso argi utziko dio. Pedro Muguruza, arquitecto de cabecera del caudillo. That's no game. He's a hipster. Hala se dio Francisco Franco Fundazioak Pedro Muguruzaren irudia gogora ekartzen duenean, zalantzarik ez dago. Frankoren arkitekto nagusia zen, eta arkitekto nagusi gisa, behar bada Frankoren proiekturik ambiziosoena, haundiena, handinaikeria eta krudeltasun gehien biltzen duenaren egilea ere bada. Izan ere, Pedro Muguruza izan baitzen, El Valle de los Caídoseko obrak zuzendu zituen arkitektoa. Pedro Muguruza, 1926an, gerra leherturik, altxamendu nazionala bultzatu zuen eta falangera afiliatu zen. Frankorekin oso harreman ona zuen. Hala dio Frankoren fundazioaren webguneak. Hala, gerra ostean eskuratu zuen benetan Muguruzak boterea. Falangek arkitektura zuzendaritza nagusiko buru jarri baitzuen. Gutierrez historialariak argiako elkarrizketan esan duenez, Muguruzak bat egin zuen frankisten ideologiarekin. Alde batetik profesionalki gaizela ikusi zuten, eta bestetik derrigorrezkoa zuten horrelako jendea bere egitea. Pentsa zenbat gomaiako eta mota guztietako intelektual eta profesional hil edo erbesteratu zituzten. Jendea, intelektualak, arkitektoak ere behar zituen erregimenak. Music now, that's why Personaje ezinbestekoa izan zen beraz Frankorentzat, gaurre aurkezten dizuegun arkitektoa. Ezin da, frankismoa bera gabe imaginatu, kontuan izan behar dugu, frankismoak bere ideologiaren inposaketan, espiritu nazionalaren goraipatzean, hirigintzat arkitektura ere erabili zituela. Erregimen guztiek egiten duten bezalaxe, arkitekturak ere egiten baikaitu, gizakiok arkitektura egiten dugun bezalaxe. Kontua da, Pedro Muguruza, arkitekto frankista, ba hainbat Euskal Herriko tokietan, baita Madrilen ere, ba bere ohorea goraipatzen duten elementuak dauzkala, kaleen izenak, besteak beste. Pedro Muguruza, Algoibarko adopzio seme izendatu zuten 1943an, eta seme kutun 1946an, abuztuaren 8an, non eta Elgoibarren, bere sorlekuan. Hori gutxi balitz, herriko kale batek bere izena ere badarama. Alfredo Etxeberria, Elgoibarko alkatearen hitzetan, seme kutunaren kontuan ez gara sartu, azterketa sakon batean. Ez dugu planteatu, egin beharreko lana da, baina ez da premiazkoa. Elgoibarko udalak iragarri du eraikinetako frankismoko plakak kenduko dituela eta Muguruzaren izendapena bertan bera utzi behar den aztertzeko mozioa aurkeztuko duela. Aldiz, kale izena bere horretan mantenduko du. Azken asteetan Euskal Herriko beste hiri batean, hiririk handienean hain zuzen ere, antzeko eztabaida edo debate baten inguruan aritu gara. Historia da eta historia dena ez dago kentzerik. Ez da baina Elgoibarkoa kasu bakarra. Hondarribian adopzio seme baita. Muguruzak ez du soilik kale bat bere herrian, Madrilen ere badu. Eta aipatu dizu egun bezala, Hondarribian adopzio seme ere bada. Bere izena nolabait goraipatzen duten elementuak beraz badira eta elementu guzti horien artean nagusiena lehenago esan dizuegun Valle de los Caídoseko lana, fasismoaren goraipatzea egiten duen lan hori berak zuzendutakoa da. Let's try to make it last. In mind, the point of no return. Why do we pretend? Muguruza frankismoaren arkitekto bezala definitu dugu, baina frankismoak izan zituen beste arkitekto asko. Izan ere, esan baitezakegu frankismo garaian arkitektura berezi bat garatu egin zela. Arkitektura hori, gainera, politikan eta arlo sozialean gertatu zen bezala, bi etapatan banatu dezakegu. Lehenengoa, gerra ostekoa, eta bigarrena, 50. hamarkadaren amaieratik aurrera eta 60. hamarkadaratik aurrera hasten dena. Lehenengo zein bigarren etapan frankismoak besteak beste jaiotzen edo hasten ari ziren hirietan auzo langile auzoak sortu egin zituen eta sortu egin zituen gainera bizikidetza oinarri bezala zuten espiritu batetik Gaurkoan ala ere ez dizuegu auzo horien inguruan hitz egin nahi eta handi naikerien izenpean altxarazi ziren eraginak aipatuko ditugu batez ere. Lehenengo etapan, gerra ostekoan, egia zan Frankok abiatu zuen arkitektura etzen bestelako erregimen fasista batzuek abiatu zuten arkitekturaren oso bestelakoa. Atzera begirako arkitektura bada, garai klasikoetara begiraturiko arkitektura bada, alegia garai hobeagoetara begiratzen duen arkitektura bada. Horrela, garai honetako arkitektura errerista bezala ere definitu izan da. Izan ere, Frankoren lehenengo etapa arkitektoniko honetan eraikin eredu bat baitako eta eraikin eredu hori Eskorial izango litzateke. Arkitektura erreriarra, beraz, izan zen garai honetan jarraitzeko eredua. Eta Madrid inguruetan ikusten dugu batez ere hori. Asko izan ziren arkitektura honen arabera altxarazi ziren eraikinak. Herrera izan zen eredu bezala aukeraturiko arkitektoa, modu batean ala bestean espiritu nazionala esaltatzeko eta goraipatzeko. Eta bueno, ideia honen atzetik etorri zen lehen aipatu dizuegun El Valle de los Caídos lanaren eraikitzea. Esan dizugun bezala asko dira, batez ere Madrilen, arkitektura honen ereduari jarraituz altxarazi ziren eraikinak, Ejército del Airek duen eraikina adibidez. Baina bueno, Madrildik kanpo ere badira beste hainbat eraikin, horien artean behar bada azpimarragarriena Xixongo Unibertsitate Laboralekoa. Luis Ramiro Moyak eta Pedro Rodríguezek diseinaturikoa eta esan bezala atzera begira garai klasikoagoei begira egindako eraikina. Bigarren etapa batean, 60. hamarkadatik aurrerako etapan, frankismoak modernizazio bat bilatu egin zuen, kanpora begira jarri zen, nazioartean beste irudi bat eskaini nahi zuen, eta arkitekturan ere hala egin zuen, arkitektura modernoago bat diseinatuz. Kasu honetan etzen handitasuna horren beste bilatzen eta garai honetan planteatzen ziren eraikinak hirigintza eredu zehatz batik jarraituta planteatzen ziren. Garai honetakoak dira Fisak, Oiza bezalako izenak, baita Grupo R izenez ezagutzen den arkitektura taldea. Guztiek helburu berdina zuten, erregimena bera goraipatzea, baina modernizazio kutsu batekin goraipatzea eta kanpora begirako arkitektura bat egitea. Eta denbora gainean dugunez, bertan utzi beharko dugu frankismoaren arkitekturaren inguruko gai hau. Irigintza izan dugu gaurkoan protagonista. Unai Fernandez de Betoñorekin hausnarketa polita egin dugu espazio publikoen privatizazioaren inguruan. Hausnarketara gonbidatu gaituen bigarren kolaboratzailea etortegeria izan da. Arkeologiaren konservazioaren inguruan aritu gara berarekin, batez ere Pompeiak konservaziorako dauzkan arazoei buruz aritu gara berarekin. Eta Frankoren garaiko arkitektura ezagutu dugu azkenik. Gehiago jakin nahi baldin baduzue, historiaz gehiago gozatu nahi baldin baduzue, entzun zazue urrengo astean zaharrak berri. Kontu berriekin etorriko gara, baina zenbait gauza zergatik ez errepikatuko ditugu. Izan ere, gurea, zaharrak berri baita, izan ondo.